galabcan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo arbaca taariikhduna ay tahay 12-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo dunida oo dhan oo nagala socotaana bogeyga v o a somali.com. Haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda galabta iyo wararka v o a aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan dagaalo maanta ka dhacay gobolka Hiiraan oo dhex maray ciidamada dowladda iyo weliba maleeshiyaadka Al-Shabaab.
deegaanka iyo soomaalan ku suganaa hadda sida aan kuu sheegaba xaaladduna hadda waa degan tahay. dad saako dagaal ka dhacay nimankii nabadgelyada dagaal ku soo qaadeen, waana iska caabuno nimanka waa la jibiyeyday, meeskiida dhaawacooday ka tageen, waa soo bandhigaynaa dowladda.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan golaha xuquuqda aadamaha oo sheegay in weerarada gantaalaha ee ruushku ku qaaday Ukraine ay noqon karaan dembiyo dagaal.
As we've seen stories of elderly people trapped in their homes, people with disabilities were also unable to flee.
Waxay tiri, waxaan aragnay sheeko ku saabsan dad waayeel ah oo guryahooda ku xayiran. Dadka naafada ah sidoo kale waxay awoodi waayeen inay cararaan. waxaan ula jeedaa tani waa mid aan la aqbali karin.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirna idaacaddan galabta, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. warshadda hubka nukliyeerka ee ugu weyn ee dalka Ukraine oo ay ku hareeraysan yihiin ciidamada Ruushka ayaa markii labaad 5 maalmood gudahood lumisay amaba uu ka damay dhammaanba korontadii ay bannaanka uga baahnayd si loo ilaaliyo badqabkeeda. waa warshaddaasi, waxaana sidaasi sheegay madaxa kooxda qaramada midoobay ee arrintan la socda, isagoo tilmaamay in war xoog leh oo arrinkaasi ku saabsan uu isu soo tarayo. digniintana ka timi agaasimaha hay-adda caalamiga ah ee quwadda atoomigada Rafael Grossi ayaa imanaysa xilli xiisadu ay soo tarayso, gaar ahaan ta ku saabsan gulufka uu Ruushku ku qaaday dalkaasi Ukraine. taliska militariga Ukraine ayaa sheegay in ciidamadoodu ay dib u qabsadeen 5 deegaan oo ku yaalla waqooyiga gobolka Kherson, halka hay-adda ugu weyn amniga gudaha Ruushkuna ay sheegtay in 8 qof la xidhay iyadoo lala xidhiidhinayo qaraxii ka dhacay Briishka Crimea. boqolaal qof ayaa maanta isugu soo baxay jasiiradda Bali ee dalka Indonesia si ay u xusaan sanad guuradii 20-aad ee ka soo wareegtay markii 2 qarax ay halkaasi ka dhaceen, kuwaas oo ay ku dhinteen 202 qof oo badankoodu ay ahaayeen ajaanib dalxiisayaala, kuwaas oo ay ku jireen 83 qof aan idhahdo 88 qof oo u dhashay dalka Australia iyo weliba 7 qof oo u dhashay dalkan Maraykanka. xuskan ayaa isku waqti la qabtaa islamarkaana laga dhigaa meelo ay ka mid yihiin dalka Australia iyo weliba sidoo kale qunsuliyadda dalkaasi Australia uu ku leeyahay magaalada Denbasa, halkaasoo dadka reer Australia iyo weliba ee ka badbaaday weerarkaasi argagixisay ee dhacay sannadkii 2002 iyo weliba dadkii dhintay ee helkoodu ay ka mid noqdaan 200 qof oo xuskaasi ka qayb gala. dadka badbaaday ayaa weli la tacaalaya hadimadii kasoo gaadhay qaraxaasi oo dhacay habeennimo Sabti ah bishii Oktoobar ee sannadkii 2002, markaasi oo gaadhiye uu ku qarxay goobo lagu caweeyo oo lagu magacaabo Saari, iyadoo isla markiiba uu qof ismiidaamiyo isku qarxiyo meel aan waxba ka dheereen halkaasi. waxaana uu habeenkaasi noqday mid ay xusuustaan dadka reer Indonesia, Australia iyo weliba meelo kale oo dunida. ugu dambeyntiina, wasiirka gaashaandhigga Ukraine ayaa lagu wadaa inuu maanta magaalada Brussels warbixin la xidhiidha waxyaabihii u dambeeyey uu ku siiyo kooxda xiriirka difaaca ee Maraykanku horkaco, iyadoo wasiirada gaashaandhigga NATO ayaa sida oo kale halkaasi ku kulmayaan si ay uga wada hadlaan sidii ay Ukraine uga taageeri lahaayeen dagaalka ay kula jirto gulufka uu Ruushku ku soo qaaday. xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg ayaa maanta warfidyaanada u sheegay in wadahadalladu ay ku saabsanaan doonaan sidii loo kordhin lahaa taageerada Ukraine, islamarkaana mudnaantu ahayd in Ukraine ay hesho difaac badan oo dhanka cirka ah. Waxaa kale uu sheegay in xulafada NATO ay dirayaan fariin ah inay diyaar u yihiin inay taageeraan Ukraine xilli kasta oo ay ku qaadanayso. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka V O A. galab wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay isku horimaadiya u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka isku dhinaca iyo weliba ururka Al-Shabaab. Iyo dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay dishay 20 ka tirsan Al-Shabaab, halka 3 askarina ay ka dhinteen dowladda. Al-Shabaab ayaa iyadu dhinaceeda sheegtay inay khasaare culus ay u geysatay ciidamada dowladda. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Sida ila deegaanka ah ay V O A u xaqiijiyeen, waxaa degan xaaladda deegaanka iyo Sooman oo saacadihii hore ee maanta uu dagaal ku dhex maray dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab. Sidoo kale dagaal muddo kooban socday ayaa maanta waxa uu ka dhacay deegaanka Beereyabaal oo qiyaastii 20 kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan Buulaburte. Gudoomiyaha degmada Buulaburte Axmed Mahad Nuur ayaa waxa uu sheegay in labada goobood ee dagaalka maanta uu ka dhacay ay xilligan gacanta ku hayaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka. deegaanka Beereyabaalna waxbaa ka dhacay ayadana ka war gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane oo ku sugan deegaanka iyo Sooman ayaa waxa uu sheegay in dagaalka maanta ka dhacay Sooman uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac labada dhinac soo gaartay.
Deegaanka iyo Sooman aan ku suganaa hadda sida aan ku sheegaba xaaladduna hadda waa degan tahay. Dad saako dagaal ka dhacay, nimankii nabadgelyada dagaal ku soo qaadeen. Waana iska caabinoo, nimanka waa la jiliyay, meeskiisa dhaawacooday ka tageen, waana soo bandhigaynaa dowladda.
Dagaalka intee saacadood uu socday dhankeed ka soo weerareen?
Wallaahi walaalkayo, horta dagaalka aniga kuma daan ku ogladay oo dagaalku way iga horreeyay dagaalka fardaan aniga imaday. Marka laba jahay naga soo weerareen, ay yiraahdeen ciidankan oo imaday. Marka aan kumaanay laba jahay ka dagaalamayeen, laba jahayna waa laga dibiyay, midkooda dhaawacooda waa ka tageen. Sidaan ku sheegaba, xaaladdan hadda waa degan tahay aniga meesha ku sugan. Dhimasho waa jirtaa, waxaan ku sheegaa iyo dhaawac labadaba, inkastoo tarkoobta aan ku fiiri karin. Dadkaana dhimasho u joogano hadda dhimashada qoryaal soo qaateen waqtigoodana dhimanaya.
Dagaalku waxaa la leeyahay wuxuu ku bilowday qaraxyo ismiidaamin ah. Wararka qaarna waxay sheegayaan in diyaarada dagaal ay qayb ka ahayeen, bal taa maxaa nooga faahfaahin kartaa?
Walaal, waxa hadda qaraxyo waa watan oo idaaba hadda qaraxyo wata, laakiin qof qaraxyada aniga ma arag. Waxaa anagana xaqiiqda laga sheegaa loo dhahayaa mugdi mala maaha waxay meeshaan joogaa. Marka qof isqaxida anaga ma arag, laakiin maxaan kuu sheegaa sibanno iyo waxyaalaha qarxo waa wateen iyo maxaan kuu sheegaa waxalaa waxay heli karaan dhanay soo qaateen waxaasi kusoo dagaal tageen. Marka qara waxyaalo badana waxyaalo geysa noocaas waa ku dagaal tageen, laakiin qof hadda isqaxiday oo xaqiiqa anaga ma arag. Soma waay shalalada dhexe lagu yimid, shalalada dhexe lagu yimid, hasi dubaay soma waay shalada dhexeena ku yimideen. Deegaanada dagaalku hadda ka qayb qaato sheegaysina markaa nimanka iska yirini kadib ayagoo meelaha maraarka ay mugi hadda diyaaradda dagaalka qayb aanaga ma arag. Haddii hadda qayb ka tahana hadda maanta ma ahayn walaal aniga saacadda kula hadlaa hadda waa dagaal saaco dhadhow xilliga hadda kula hadlaa. Marka saakayaaba kale aad hal meeloo kala dalan kunu dara mabida shaba caran jeewinka kale kama waramo oo haleeg kana sheegin karo waxay ku sugayeen warka maxaa, laakiin anaga iyo Soomaaliland joogaho dagaal lagu qabso dagaalkaas ka soo qayb galay ayagaasaana ka warramo meelaha kalanba haqiijin karaba ayadan ku aqoojiya waa ayadana hadda amnigooda caadi waa.
gobolka Hiiraan waxaa ka socda dagaalo u dhexeeya dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab, waxaana gobolka ku sugan mas-uuliyiin isugu jira heer federaal iyo heer maamul goboleed oo dadka deegaanka ku taageeraya dagaalka ka dhankaha Al-Shabaab. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Dhinaca kalena, maamul goboleedka Galmudug waxaa ka socda abaabula shacab oo ka dhan ah Al-Shabaab. Gobolka Mudug waxa uu ka mid yahay deegaanada ay ka jiraan amaba uu ka socda abaabulkaasi, waxaana dhallinyarada deegaanka way sabaabushay ay dagaal kula jiraan Al-Shabaab. Cabdi Daahir Colow waa horjoogaha dhallinyaradana ku sugana deegaanka Wisil, waxaana wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq uga waramay doorka dadka deegaanka ee qorshayaasha ka dhanka Al-Shabaab.
Waxaan fikirnay markii colaadaha argagixisadu ay nagu soo qaaday oo aysan reegeyn maal iyo naf iyo ceel iyo wax burbur hantiyadeed oo dhibaato dadka shacabka ay u geysanayso, markii aan aragnay caqabadaas nay naga soo wajahday ayaan fikirnay inaan ciidan dadka deegaanka inaan intaa ciidan aruursano, inaan iska hortagno oo aan iska dhicino oo aan ku nafta ku reebno. Markaas xilligii taariikhdu ay ahaydna waxa weeye bishii aad 2027-2021.
Ilaa intee deegaan oo aad ka howlgasheen oo aad kaga hortageen Al-Shabaab markay noqoto deegaanadaas? Muddo waxaa ka socday dagaalo u dhexeeya Al-Shabaab ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isgarsanaya. Marnada aad kaga hortageen waa ilaa intee?
Wallaahi Cabdiwaaxidow, deegaamadu hadda ilaa iyo ciidamadu hadda culus ilaa 7 jiyeed bay fadhiyaan. Ciidamo kala duwan oo huwana ayaa fadhiya, laakiin ciidanka aad isku soo xilqaamay oo la magac baxay ayaa waqti badanna ku bixiyey iyo daraawiista Galmudug iyo dowladda militariga 2020-aad qayb nagala joogto. Ilaa 7 deegaan baa hadda difaac laga hayaa oo argagixisada laga hortaagan yahay.
Yaa idintaa kuleeyo maadaama dhalinyarada is abaabushay aad tihiin?
Wallaahi anigu taakulada ugu badan oo aan helno oo ari iyo habeen aan naga kala goyin waxaa aad noor taagan shacabkeenni oo dareemaya waxa aan ka hortaagannahay iyo dhibaatada aan ka hortaagannahay oo in muuqato waxaa nafteenna u hornay ertood yihiin. Marka shacabkaasaa taakulada ugu badan naga soo gaartaa.
Ma idinka go-an tahay la dagaalanka Al-Shabaab maadaama Galmudug in muddo aad dagaalo ay ka socdeen oo Al-Shabaab iyo ciidamada iyo dadka deegaankuba ay isaga hor yimaadeen?
Cabdiwaaxidow, waa naga go-an tahay inaan ilaa iyo intii karaankeena inaan taakadeenu meesha gaartay inaan ka suulino oo aan nafta ku reebno oo aan maalino oo aan si liiqaan oo hadar la'aan inaan la dagaalno ilaa iyo xad waa naga go-an tahay insha allah.
Dowlad goboleedmadu qeybihiisa kala duwan, maamulka gobolka iyo dowladda dhexe, ma jiraan wax taakula ciidan ah oo idinka soo gaaray?
Iyow, maamulka gobolka aan ku hormaro, maamulka gobolka nagama marna, inkastoo la rabay sida Cali Jiita maanta u muuqdo kale inay usoo muuqdaan naga marna, laakiin kaalintii waxaa ka maqan kaliya inay soo gaaraan ciidamada dadka deegaanka sababulay iyo kuwada qalabka Soomaaliya iyo daraawiistooda inay soo garab istaagaan oo ka dhex muuqdaan oo jiyaha xafiisyadooda ay ku shaqeeyaan inay jiyaha ka dhigtaan saasoo kale inay ugu dhex muuqdaan. Marka kulley waa rajeynaya ayuuna imaanayaa mar dhow howlgalka bilaabanaya. Maamul goboleedka Galmudug haddaan isna ku xajiyo maamulka Galmudug no taageera oo waana soo garab istaagaa inkastoo xoogaa waayahan dambe uu naga gaabiyey asagana waxaan ka rajeynaa diilahay inuu dhowaan inuu soo gaaro. Dowladda dhexe xilligii Bashiir Fuuqi iyo ay joogeen iyo senatorkii Cabdixasaan Cawaale Qaydi iyo ragma howlgalada iyo taliya Biixi iyo nala joogeen waa garab istaagaano oo garab istaagnaagaano waa nala joogeen oo nala howlgali jireen way jirnay. Kabacdii waayaha dambeeta waa naga gaabiyeen, laakiin hadda xiriirada aan ka helnay inaynu soo gaaraan dhowaan baa rajeynaynaa, qaarna waa nala jooga.
Degmada Baxdo iyo deegaanada ka ag dhow dhowaan waxaa kacdoon ka bilaabay dadka deegaanka iyagoo kasoo horjeeda falal shabaabku adeega kula kaceen iyaga wax xiriira mayda kala dhexeeya dhalinyarada deegaanka ee is-abaabushay ee degmada baxda iyo deegaanada hoostaga.
Xabiyadow xiriir aada u weyn baa naga dhexeeya si hormoodyada aa isla wadaagno xogta ulashada aa isku sheegno qaababkii aa isugu soo gurno oo kaleeta xiriir badan oo ballaaran iyo shaqayn baa naga dhexeysa. Insha allah mar dhanna waxa rajeynaynaa howlgalka bilaabanaya inaan haddii lahaydno aan si anagoo sanayna oo dadka deegaanka iyo dowladda soomaaliya iyo midda maamul goboleedka si heer qaran ayaan haddii lahaydno inaan
waagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa cabdi daahir colow oo isagoo ku sugan deegaanka wisil u warramayay wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq. kulaad nagala socotaanawa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Xafiiska wakiilka sare ee qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in weerarada gantaalaha ee ciidamada qalabka sidee ruushku ay isniintii la beegsadeen bartilmaameedyo rayid ah ay ku sugan yihiin iyo weliba kaabayaasha dhaqaalaha ee magaalooyin badan oo ukrain ah ay noqon karaan dembiyo dagaal. Qaramada midoobay ayaa sheegaysa in weerarada ruushku ku qaaday ku dhowaad 10 magaalo ay ka mid yihiin Kiev, Dmipro, Zaporizhia ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof oo rayid ah iyo weliba in ka badan 100 kalena ay ku dhaawacmeen. Wariyaha v o a Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva, waxaana inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kormeerayaasha qaramada midoobay ayaa sheegay in weerarada gantaalaha ah ay u muuqdeen kuwa lasoo agaasimay. Waxay sheegeen in goobta iyo xilliga weerarka oo ay dadku aadayeen goobahooda shaqada ubadkoodana ay geenayeen iskuullada ay tahay arrin si gaara naxdin u leh. Afhayeenka guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Rafina Shamdasani ayaa sheegtay in kaabayaasha muhiimka ah ee rayidka oo ay ku jiraan ugu yaraan 12 xarumo dhinaca tamarta ah la beegsaday. Waxay sheegtay in qaar ka mid a tasiilaadka laga yaabo inay lagama maarmaan u yihiin badbaadada dadka rayidka ah iyadoo xilliga qaboobaha ee jiilaalku uu fooda nagu soo hayo.
As we've seen stories of elderly people trapped in their homes, people with disabilities were also unable to flee.
Waxay tiri, waxaan aragnay sheeko ku saabsan dad waayeel ah oo guryahooda ku xayiran. Dadka naafada ah sidoo kale waxay awoodi waayeen inay cararaan. Waxaan ula jeedaa tani waa mid aan la aqbali karin. Waa in carabka aan ku adkeynaa in weerarada sida ula kaca ah loola beegsado rayidka iyo goobaha rayidka ee aan ahayn xarumaha militariga ay ka dhigan tahay dembi dagaal. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in weerarada gantaalaha ah ay ahaayeen kuwo argoosi u ahaa waxa uu ugu yeeray qarixii argagixiso ee burburiyey qaybo ka mid ah buundada isku xirta Ruushka iyo gacanka Crimea. Shamsadani ayaa sheegtay in weerarada qorshaysan ee Ruushku qaaday ay burburiyeen ama waxyeello u geysteen dhismayaal badan oo la degan yahay iyo xarumaha muhiimka ah ee korontada. Waxay ka digtay in haddii la waayo tamar ku filan oo looga gaashaanto qabowga jiilaalka ay u badan tahay intaasi ay halis geliso nolosha dadka, gaar ahaanna kuwa nugul.
We urge the Russian Federation to refrain from further escalation.
Waxay tiri, waxaan ku boorinaynaa dowladda federaalka ee Ruushku inay ka fogaato in xaaladda ay sii kiciso oo ay qaado dhammaan tallaabooyinka suurtagalka ah si looga hortago waxyeellada rayidka iyo in la burburiyo kaabayaasha rayidka ah, ayay tiri. Shamdasani ayaa xustay in howlgalka kormeerka xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee ka socda gudaha Ukraine uu diiwaangelin doono waxa ku soo korro dagaalka Ukraine. Waxay intaa ku dartay in howlgalku uu sii wadi doono xaqiijinta khasaaraha soo gaaraya dadka rayidka ah ee ka dhashay weerarada, uuna diiwaangelin doono xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha iyo sharciga caalamiga ah ee bini-aadantinimada ee laga geysanayo guud ahaan dalkaasi Ukraine.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo jeedinaya warbixintaasi ay diyaarisay wariyaha v o a Lisa Schlein. ururka saxafiyiinta Soomaaliya iyo waliba hay'adaha caalamiga ah ayaa ku baaqay in xurriyadiisa dib loogu soo celiyo. Cabdalle Axmed Muumin waa xogeyaha ururka u dooda saxaafadda Soomaaliya ee s j s. kadib markii ay shalay garoonka Muqdisho ka xidheen ama ka soo xidheen ciidamada amniga dowladda Soomaaliya, dowladda ayaan ilaa iyo haatan si rasmi ah uga hadal xarigga howlwadeenkan. Maxamed Cabdiwahaab oo ka tirsana madaxda sare ee dalladan ay ku midoobeen hay-adaha warbaahinta maxalliga ah ayaa wariyaha v o a Muqdisho Cabdicasiis Barrow uga waramay xarigan.
xariga xogeyaha guud ee ururka s j s Cabdalla Axmed Muumin aada u cambaaraynaynaa, waana ka xunnahay xarig sharci dara oo aan wax loogu soo gambada ama wax loosoo mara uusan jirin u ahay, isagoo dalka dibadiisa raba inuu u dhoofo oo socdaa eraborka laga soo xiray. weliba cambaarayn kale maahana, waa ka welwelsannahay badqabkiisa iyo amnigiisa, maxaa yeelay ilaa hadda meel uu ku xiran yahay iyo meel lagu haya ma ogin, iyadoo lasoo qabtaan ugu wardambeysay. marka aadaan u cambaaraynaynaa.
maxaad ku ogtihiin ilaa hadda waxyaabaha loo soo xiray aad isleedihiin? waa tuhmaysan.
wallaahi ilaa haddana looma sheegin, oo wax sharci hoo loo maro malaha. noocyadana iska soo qabsaday meelay geeyeenna ilaa hadda ma ogin. marka waxaan ku tubinaynaa male kaliya, waxaan ognahay warbaahinta ururada warbaahinta oo asaga uu ka mid ahay shalay shir jaraa'id qabtay ay uga hadlayeen war ay soo saartay dowladda wasiirka ku xogaankara warfaafinta shir jaraa'id u qabtay sabtigii, oo uga hadlayay warbaahinta in amarra lagu soo rogay kuwaasoo maldahan oo aan caddayn oo wax loola jeeda aanan ogeyn. sidaa daraaddeed shalay shir jaraa'idaan qabanay waxaana sheegnay inaan u baahanahay faahfaahin qodobada sharcigaaho dastuurka ku qoran iyo saan xuquuqaha u leenahay iyo inaan laga hori ma karinaan sheegnay. marka waxaan tuhmaynaa maadaama xalayna xafiiska isla ururka s j s lasoo weeraray oo ciidamo hubaysan ay soo weerareen, maantana xogeyihii la xiray, waxaan tuhmaynaa in shirkaas daa'id uu daba socdo, laakiin ilaa hadda ma ogin anaka wax loo xiray.
laakiin qudhiina ururada saxaafadda haddii aad tihiin, dhaliilla ayaa laidii jeedinayaa oo dadkaba ay qorayaan. marka aad fiiriso, waxaa la leeyahay dalkii dagaal oo galay, saxaafaduna sida ay wax u rabto ilaa hadda lama oga, arintaas maxaa uga jawaabaysaa?
wallahi cabdicasiis, saxaafadu sida wax rabto waa la yaqaanaa. dalku dagaal uu ku jiraa, ururada algagaxsada lala dagaalshan yahay, qeybay ka tahay saxaafadu, waxa maalin walba warkooda soo tabinaya oo sheegaya ciidamada dowladda iyo meesha ay marayaan iyo hal iyo shacabka dhinac taagan saxaafadda waaye. marka wax oo saxaafadda aan la fahmi karin ma jiraan. saxaafaddu waxay u taagan tahay inay bulshada wax ay rabaan oo xogta ay u baahan tahay ay soo gudbiyaan. marka wax ka duwan haddii dowladdu ay ka rabto anaga ma naqaano, laakiin waxaa ognahay anaga intaan ognahay kaliya waxay tahay inay saxaafaddu u taagan tahay inay soo gudbiso bulshadu waxay u baahan tahay. marka waxaan la yaabannahay caburintan oo maalin kasta saxaafadda lagu haya dowladdii timaadba ay caburinayso, dowladdii farmaajaan ogeyn wixii ka dhacaya. waxaa kaloon saxaafaddu ay lasii yaaban tahay cabdiaziizow, dadka sidaan yeelaya oo saxaafadda caburinaya inay yihiin wariyaal ka shaqeyn jira saxaafadda. dowladdii farmaajo waxay ahaayeen wariyaal saxaafadda ka shaqeynaya, hadda waxa oo saxaafadda lagu cabrinaya ciidamada nabadsugidda.
annaga taama hayno, laakiin waxaan rabnaa in dadka ina dhegeysanaya aad u caddaysaan. haddii aad tihin ururada saxaafadda, waxaad tihin warka annaga aan rabno iyo sidaan wax u dhigayno wuu cad yahay, laakiin dhinaca kale waxaa warkii ka soo baxay dowladda qudhiisa wuu caddaa. marka aad fiiriso arrimaha baraha bulshada iyo faafinta wararka shabaabka la xiriira iyo muuqaalada ay soo duubaan inaan la baahin iyo arrimo noocaasa ayay wasaaraddu sheegtay, miyaanu kaa idiin muuqan oo aad idinku la dhihi karaa si kalada xu rabtaan?
cabdicasiis, warbaahintu meelay muuqaal shabaab iyo codkooda ay ku baahaysa adiga haddaad hayso waa ii sheegi kartaa.
laakiin waxaa laga hadlaya waa baraha bulshada.
baraha bulshada anaka shaqo kuma lihin. baraha bulshada warbaahintuba way leedahay. haddii bara bulsho la yiraa waa badantii waa warbaahintuba waa soo geli oo lama cayimin. marka waxaan ka hadlaynaa cabdicasiis, anakana warkeennu waa faahfaahsanay, wuxuu ku qoray warqad, waxaan sheegnay waana hadalnay inaysan dowladdu warkay soo saarta uusan faahfaahsanayn. cabdicasiis, dowladdu waxay dhahday warbaahinada waxaa laga joojiyey wararka ku saabsan al-shabaab inay baahiyaan. wararka al-shabaab ku saabsan u baahinayna waxay yihiin looma sheegin, ilaa mana baahinaba warar al-shabaab ku saabsan. tusaale, al-shabaab hadday dadka shacabka dhib u geystaan oo ama qarax meel ka geystaan ama ciidamada ay soo weeraraan, waa sheegnahay kaas ma ku jiraan mase kuma jiri warka ma hayno. marka waxaan rabna waxa waaye, waxa ay dowladdu ay soo saartay inay caddaadaan haddii bare bulsho oo ay warbaahin gaara loolaya aan ahayn ay ula jeedo, waa xiri kartaa cid kuma haysan ayadoon hadlinay xiri kartay. laakiin cabdicasiis, waxaan diidana anaka waxa waaye, دولد حبناها قطرسن وحان اقنا هورت مدحين حسن شيق ايو تيم كيسبا وهران او اقاجر نحلقي دولد دهوري وحان اسلان نهي امرادان مالهي كسعودان ايو وحفلونا ايو اني داد قوريهين
وقرت
لهين اني ارمهاس اي مدحين حسن شيق ايو اقاسمها نبس قدو هاد عيدن كيسن الو اديك سناي اني هدي اي اقيهين اي وحكا قبتان هدي اي سن اقيهين وحاربنا اني دولد كفير ستفعلا دور baahinta lagu la kacayo
ilaahay hadda dawladda ma jirtaa wax xiriir aad la sameysteen oo ku aadan xariga saxafigan xiriir
waa la sameeyay wasaaradaha ay qusaysan la hadalnay cid ay qusayso agaasimaha suu kamidii aan raadinay laakin ilaah hadda ma helin
waagaaga dhageystayaal kaasna wuxuu ahaa maxamed abdu wahab oo ka tirsan madaxda sare ee dalada ay ku midoobeen saxafiyinta Soomaaliya warramaya wariyaha Cabdi Axiis Barrow dhageystayaal waxa naga xasuusinaya in idaacadda VOA ay la xiriirday ama xiriir la sameysay mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta Soomaaliya si aanan dhankooda wax uga weydiino arintan inkastoo aanay noo suurtagelin in aanu arintaasi wareysi kala yeelano balse marka ugu horeysa aan helno ayaanu idin soo gudbin doonaa warbixinaya waliba qodobka kala dhageystayaal ino soo socda hase yeeshee markana aynu jaleecno dhinaca kaalmaha heesaa isla markaana aynu ku wada nasanno heestana sida wada jirka u qaadayaan maxamed axmed kulu iyo waliba aamin abdullahi xirsi
leelina waraaqi weydaaratay qays weydiisay arkay
wah wah waxa saacay
Thank you.
VOA.
marka la yaanu dhaleenahay galabahan wanaagsan dhammaantii madhageystayaal meel kastoo aad joogtaan baa halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda galabta iyo weliba wararka v o e kasoo gaarisa washington qaybihii dambe dhegeystayaal idaacadda galabta inu gudbi doonaa waxaa idinku soo maqan qodobo kala duwan oo ka mid yahay xubintii dooda gaaban iyo weliba warbixin ku saabsan dalka baakistaan hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodob iyo waa ka mid a wararkii adduunka ugu waaweyna xilli dibadbaxyada ka dhanka ah dowladdu ay ka socdaan magaalooyin ku yaala dalka iiraan toddobaadkii afraad ayaa 19 qof oo reer iiraan oo ku nool qurbuhu ay socda ku mareen jidadka magaalooyin ku yaala qaaradda yurub iyo weliba waqooyiga amerika iyadoo sidoo kalena ay socodkaasi mid lamid ay ku sameeyeen meelo kala duwan si ay u taageeraan waxay qaar badan oo dadkaasi ka mid ay aaminsan yihiin xilli dhibaato dalkoodu ku jiro dadka dalkaasi ee ka cararay sannadkii aan idhaahda sannadihii 80-aadkii gaar ahaan kacaankii islaamiga ahaa ee dalkaasi ka dhashay 1997-kii iyo weliba da'yartii ee dhashay islamarkaana ku dhashay qurbaha sidoo kalena ku karay magaalooyinka wadamada reer galbeedka iyo weliba bulsho badan oo qurbaha ku nool ayaa iyaguna sheegay inay dareensan yihiin inay ujeeddo ku midoobeen markii ugu horreysay islamarkaana ay jiraan dad waddankooda ku bannaanbaxaya oo ay taageersan yihiin kuwaasoo ay soo kicisay dhimashada gabadha 22 jira oo ay xidheen ciidamada booliiska anshaxa ee dalkaasi bishii horena dad badan oo asal ahaan iiraan ka soo jeeda ayaa isugu soo baxay magaalooyinka london baris iyo weliba toronto iyagoo isugu yimiya amaba isu soo baxyada sameeya maalmaha fasaxa ee toddobaadka dhammaadkiisa si ay bannaanbax u sameeyaan islamarkaana ay taageero ugu muujiyaan dibadbaxyada ka socda dalka iiraan kadib markii maxsa amiini ay dhimatay xilli ay xidhnayd kadib markii loo xidhay inay ku xadgudubtay hanaanka labiska haweenka ee islaamiga wasiirka gaashaandhigga ukrain ayaa lagu wadaa inuu maanta magaalada brusels warbixin la xidhiidha waxyaabihii u dambeeya ku siiyo kooxda xidhiirka difaaca ee maraykanku horkaco iyadoo wasiirada gaashaandhigga nato ay sida oo kale halkaasi ku kulmayaan si ay uga wada hadlaan sidii ay ukrain uga taageeri lahaayeen dagaalka ay kula jiraan gulufka uu ruusku ku soo qaaday xogayaha guuda gaashaanbuurta nato jens stoltenberg ayaa maanta warfidyeennada u sheegay in ay wadahadalladu ku saabsanaan doonaan sidii loo kordhin lahaa taageerada ukrain islamarkaana mudnaantu ay ahayd in ukrain ay hesho difaac badan oo dhinaca cirka waxaa kale uu sheegay in xulafada nato ay diyaarinayaan amaba ay dirayaan fariin ah in ay diyaar u yihiin inay taageerayaan ukrain xilli kasta oo ay ku qaadanayso dhegeystayaal ah warkiina waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda galabta iyo wararka v o a madaxa hay-adda sirdoonka iyo amniga internetka ee dalka britain ee magaceeda loo soo gaabiyo g c h q ayaa salaasadii ku eedeeyey dowladda shiinaha inay isku dayeyso inay dib u qorto xeerarka ammaanka caalamiga isagoo sheegay in beijing waa shiinehe ay adeegsanayso awooddeeda dhaqaale iyo weliba tiknolojiyadeeda si ay u xakamayso gudaha islamarkaana ay u farageliso dibadda warbixin ay wakaaladda wararka associated press arrintaasi ka qortay waxaa inoo soo koobaya xuseen bare aadan
jeremy fleming oo ah agaasimaha g c h q ayaa sheegay in inkasta oo dagaal uu ka socdo yurub tan iyo markii ruushku weeraray ukrain ay haddana awoodda sii kordhaysa ee shiinuhu ay tahay arrinta koowaad ee amniga qaranka ee qeexi doonta mustaqbalka khudbad dadweyneh oo uu ujeediyey macadka fikirka ee royal united service institute ayuu fleming waxa uu ku eedeeyey in maamulka shiinuhu ay doonayaan inay isku dayaan in ay qaabeeyaan habka adeegsiga internetka ee caalamka waxuu ku dooday in nidaamka xisbiga qura ee ka jira shiinuhu uu doonayo inuu xakameeyo dadka shiinaha isagoo warka wadamada kale caalamkana qaar ka soo horjeeda ama dowlado suurtagal ay tahay in la handado, la laaluusho amaba la qasbo. Xiriirka u dhexeeya Britain iyo Shiinaha ayaa sii xumaanayay sannadihii lasoo dhaafay, iyadoo saraakiisha boqortooyada Britain ay ku eedeeyeen Shiinaha hoos u dhac dhaqaale iyo xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadamaha. Sanadkii hore, madaxa hay-adda sirdoonka dibadda ee Britain MI6 Richard Moore ayaa ku tilmaamay Shiinaha mid ka mid ah khataraha ugu weyn ee ku wajahan Britain iyo xulafadeeda. Sanadkii 2020, ra-iisul wasaarihii hore Britain Boris Johnson ayaa taageeray xayiraadii Mareykanka uu saaray shirkadda Shiinaha ee Huawei, isagoo amray in laga saaro shabakadda 5G-ga loo yaqaano ee Britain marka la gaaro 2027. Jeremy Fleming waxa uu ka digay in Shiinuhu uu doonayo inuu kala gooyo kaabayaasha internetka si uu u xakameeyo. Waxaa kale oo uu sheegay in Shiinuhu uu raadinayo inuu isticmaalo lacagaha dijitaalka ee ay isticmaalaan bangiyada dhexe ee caalamka si ay uga fogaadaan cunaqabataynada caalamiga ah ee mustaqbalka ee la midka ah nooca hadda lagu soo rogay Ruushka. Fleming waxa kale oo ku dooday in awoodda nidaamka dayax-gacmeedka ee Baidu ee Shiinaha oo u dhigma tiknoolojiyada GPS-ka ee sida weyn adduunka looga isticmaalo ay tahay mid kooban. Waxa uu ugu baaqay shirkadaha reer galbeedka iyo cilmi baarayaasha inay adkeeyaan ilaalinta xuquuqda hal-abuurka iyo fikirka, iyo in dalalka dimuqraadiga ah ay horumariyaan habab kale oo ka hortagi kara in wadamada soo koraya ay mustaqbalka qaataan aragtida Shiinaha ee dhinaca tiknoolojiyadda. Jeremy Fleming ayaa sidoo kale ka hadlay dagaalka ka socda Ukraine, isagoo sheegay in hubka Ruushku uu gabaabsi yahay. Hay-adda GCHQ oo si rasmi ah loogu yeero xarunta isgaarsiinta dowladda Britain waxa ay tahay mid ka mid ah saddexda hay-adood ee ugu waaweyn sirdoonka dalkaasi oo ay weheliyaan MI5 iyo MI6, mana shaacin ilaha ay ka heleen xogtooda ku saabsan Shiinaha iyo Ruushka.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya warbixintaasi ay diyaarisay wakaaladda wararka ee Associated Press. Dowladda Mareykanka ayaa qorsheynaysa tallaabo ka dhana Sacuudiga oo lagaga jawaabayo go'aankii dalalka shidaalka soo saaray oo OPEC ay ku dhimeen wax soo saarka saliidda xilli xiriirka Washington iyo Riyadh oo sii xumaanayo. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxay noo soo jeedinayaa Axmed Cali Sheikh.
Madaxweyne Joe Biden ayaa talaadadii wacad ku maray in uu jiri doono cawaaqib ku yimaada xiriirka Mareykanka iyo Sacuudiga kadib markii dalalka OPEC Plus ay toddobaadkii tagay ku dhawaaqeen inay dhimi doonaan wax soo saarka shidaalka kuna gacansayreen diidmada Mareykanka. Hadalka Biden ayaa yimid maalin kadib markii senatorka awoodda badan ee Dimuqraadiga Bob Menendez oo ah guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda senatka uu sheegay inay qasab tahay in Mareykanka uu si degdeg ah u hakiyo dhammaan iskaashiyada uu la leeyahay Sacuudi Carabiya oo ay ku jirto iibinta hubka. Biden oo wareysi siiyey Jake Tapper oo ka tirsan telefishinka CNN ayaan sheegin tallaabooyinka uu ka fakarayo. Afhayeenka aqalka cad Karin Jean Pierre ayaa sheegtay in dib u eegis siyaasadeed la sameyn doono, hase yeeshee waqti uma aysan qaban tallaabooyinka la qaadayo iyo cidda sameyn doonto dib u qiimeynta. Dowladda Mareykanka si dhow ayay ula socon doontaa xaaladda toddobaadyada iyo bilaha soo socda, ayay tiri. Wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga Faisal bin Farxaan ayaa sheegay in go'aanka OPEC Plus uu ahaa keliya mid dhaqaale, islamarkaana ay si wadajir ah u qaateen dalalka xubnaha ka ah. Xubnaha OPEC Plus waxay u dhaqmeen si mas-uuliyad leh waxayna qaateen go'aan ku habboon, ayuu yiri Amir Faisal oo la hadlay telefishinka Al Arabiya. Kooxda OPEC Plus oo ka kooban dalalka shidaalka dhoofiya iyo Ruushka ayaa toddobaadkii tagay ku dhawaaqay inay dhimi doonaan wax soo saarkooda kadib toddobaadyo Mareykanku u waday qalqaalo ah inaysan sidaas sameyn. Mareykanka ayaa ku eedeeyay Sacuudi Carabiya inay isu dhiibtay Ruushka oo ka soo horjeeda in dalalka reer galbeedka ay xadidaan qiimaha shidaalka Ruushka iyagoo uga jawaabaya duulaanka ay Moscow ku qaaday Ukraine. Saraakiisha Mareykanka ayaa si qarsoodi ah isugu dayayay inay ka dhaadhiciyaan saaxiibadooda Carabta inay ka tanaasulaan fikradda dhimista soo saarka shidaalka, hase yeeshee Amiirka sida aan rasmiga ahayn u xukuma Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan ayaa laga dhaadhicin waayey. bin salmaan iyo biden ayaa intii lagu guda jiray booqasho uu biden ku tagay jidda bishii july waxay isugu dhaceen dhimashada saxufigii sacuudiga ee wax ku qori jiray washington post jamaal khashoggi sirdoonka mareykanka ayaa sheegay in dhaxal sugaha uu ansixiyey howlgal lagu soo qabto laguna dilo khashoggi oo ahaa xogogaal sacuudi ah oo isu bedelay dhaleeceeye kaasi oo wakiilo sacuudiyaan ah ay ku dhex direen kuna jarjareen qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul amiir maxamed oo u dhalay boqor salmaan oo 86 jir ah ayaa beeniyey in uu amray dilka balse waxa uu qirtay inuu ku dhacay mas-uuliyaddiisa biden ayaa bishii july waxa uu sheegay in uu rumaysan yahay in amiirka uu mas-uulka ahaa john kirby oo ah afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad ayaa sheegay in biden uu kongareeska kala shaqayn doono sida uu xiriirka labada dal u ekaan doono hadda kadib waxaan u maleynayaa in uu diyaar u yahay in uu bilaabo wada sheekeysiyadaas hadda uma maleynayo in tani ay tahay arrin u baahan in la sugo waqti fog ayuu yidhi kirby afhayeenka waaxda arrimaha dibadda maraykanka ned price ayaa sidoo kale talaadadii sheegay in maamulka biden uusan indhaha ka laaban doonin iiraan oo ah dal cadaawad kala dhexayso maraykanka sidoo kalena ay xifaaltamaan sacuudi carabiya marka la sameynayo dib u qiimeynta inta badan hubka maraykanka uu ka iibiyo sacuudi carabiya ayaa la sameeyaa ayad oo maskaxda lagu hayo halista iiraan ee gobolka waxaa jira caqabado amni oo qaarkood ka imaanaya iiraan dhab ahaantii indhaheena kama xiran doonno halista iiraan ay ku hayso gobolka iyo meelo ka baxsan ayuu yidhi price amiir faysal ayaa sheegay in iskaashiga militari ee maraykanka iyo sacuudi carabiya ay dan ugu jirto labada dalba
aada iyo aada ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee reuters haatana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoysti
magaalada muqdisho iyo meelo badan oo ka mid a gobollada dalka soomaaliya waxa shaqala-aan baani ay ku haysataa dhallinyaro soomaaliyeed oo intooda badan soo dhammaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada haddaba dhallinyaradaasi qaabkee shaqo abuur loogu samayn karaa ma iyaga ayaan u diyaarsanayn inay shaqaystaan mise dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa gabay kaalintii dhallintaasi kaga aadanayd waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya cabdifitaax ibraahim casharo iyo cabaas cali nuur oo labaduba ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya
dhallinyarada soomaaliyeed waxaan shaqo abuur loogu samayn karaa isleeya aniga in qeyb lixaad leh ka qaadato dowladda federaalk ee soomaaliya dowladda federaalk ayadaa laga rabaa inay dhallinyarada jiheyso xirfado kala duwanna dhallinyarada lagu jiheeyo markay hadda kasoo baxaan dugsiyada sare iyo markay haddeertan kasoo qalinjibiyaan jaamacadahaba dowladda loogu fadhiyaa isleeya inay dhallinyarada ayadu kala jiheyso islamarkaasina xirfado kala duwan ayada u abuurto
haye cabaas
saaxiibkii cabdifataax arrinta uu ka dhawaajiyey arrinta u mas-uuliyadda o dhan dowladda madaxa uu ka saaray xoogaha waxa u malaysaa inaan kala fikir duganahay dowladda waxba micnaha ay hadda ay leedahay ama mas-uuliyad ay intaas ku shaqaalaysiiso shaqo oo abuur uga samayso nasin ma laha awooddaas ma laha laakiin in la gaarsiiyaa la rabay dhallinyaradii ayay gaarsiiyaan tusaale ahaan muqdishoan joogna waxaa laga shaqeeyay ugu badan waxa ay tahay dhallinyarada ay ka shaqeeyaan bajar maalintii wuxuu soo xareeyaa qofka shan iyo $10 lacaga soddon maalmood $10 lacagaa ku dhufo qofka markuu dhallinyarah ugu yaraanoo meesha ugu yaraan ka hadlaya kuwaa intaas ku fikiray waa mahadsan yihiin qof walba dhallinyaraha wuxuu aaminsan yahay markuu wax soo baxa adeerkiisa inuu xildhibaan yahay ama wasiir uu leeyahay shaqo la geyn karo oo shaqadii markii la geeyayna waxba ka qaban karin laakiin waddankan waxaa badbaadin kara oo aan leeyahay waxay tahay in la helo tiim dhallinyaro ah dadka iyo dalkaba u shaqaysa naftoodana horumaraya waxaan leeyahay dhallinyarada ayaga ha isku tashtaan cidna yaysan kharadka ayaga ay leeyihin cidna yaysan saarin hurdada ha ka kacaan
cabdi fitaax maxaad ku sababaynaysaa in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay gabeen kaalintii kaga aadanayd inay dhallinyarada shaqo abuur u sameeyaan
waxaan ku sababeynaa xasan waxaad moodaa haddaan indhaha la istiraynin dowladda skiiliskan uu saaxiibkayga hadda ka hadlaya xirfadaha uu leeyahay dhallinyar inay ka faa'iidaystaan sida beerihii oo kaleeto kaluunka inay soo saartaan oo kaleeto waa shaqadii dowladda loogu fadhiyaan aan aniga aaminsanahay sababto ah dowladda ayadaa laga rabaa inay dhallinyarada intay xirfadahan ku jihayso inay dhallinyarada sectoriskan dhahda ka faa'iideysta oo hadda xilligii dowladdii kacaanka ay jirtay waxa ugu badan ee dadka ay ka faa'iideysan jireen beerahay ahayn beeraha dadkii inta isku dayay isku xilqaameen si isku day ugu meesan faa'iideysanay dawladdu waxay bartay dadka in ahmiyad weyn leedahay beeraha siyaas darted wacyi gelin farabadan la sameeyay beeraha dadka ku duruuriga laga helay soo go'a waxa la sameeyay maalgelin fiican dawladdu ku sameysay dadkii dhiirigelin iyo motivation fiican ay heleen hasan xaaladayna sida aad la socotid maanta mooska caadiga ah ee beeraha Soomaaliya ka baxay amaanta Turkiga dawladuna lagu keena qofka dhalinyarada ah ee beeraleyda maanta intoo noqdo ee moos laba sano ama sanad inoo intoo kor fadhiyo beertiisa markuu soo go'lo yiraahdo moos Turkiga laga keenay joogo hoteelada magaalada hada mooska Turkiga laga keenay wada qaadanaya sababta waxa la leeyahay mooskan dibadda laga keenay moos yar oo jaale ah waa nadiifsan yahay kana la qaadana okay qofkan marka beerta u soo go'day markuu suuq yimaada duusan suuqi beertiisa san waxba ka gooni ama dalagiisu san suuq waxba ka gooni maxay macna abuurtay dhalinyarada iska dhaafay hada hada xogaha hoos la socotiin dadkii caadiga ahaa ee beeraleyda ahaa ee Soomaalida ahaa la yaqaanay muddo dheer beerihii ku jiray ah haddeerta intee beerihii ka soo tagaan ayaa waxa muddo haddii in dad la laayaa beerihii tabcadaan oo dadku fursado kale tahay oo barakacyaal isku beeleen galay iyo wax maamulka muawina u fadhiya waa nasiib darro weyn oo dhacay hadii marka dawladda ee jehadaas ugu faa'iideen lahayd dadku oo wacyi gelin fiican sameen leed oo dhiirigelin fiican loo sameen la oo dalagooda markuu soo go'o dunida loo iibgeeni lahayd wax wax muuqday noqon leed
abbas waxa aad xustay in dhalinyaradu ay yihiin kuwa jiifa oo aan ku baraarugsanayn fursadaha shaqo ee dalka ka jira maxaa daliila oo aad arintaas u haysaa
Hassan Kaafiyo inay dhalinyarada hordu waxa ku cadeynaysa hal arimood oo kaliya fiiri boqolkiiba sagaasha maanta social media wax isticmaala yaa u badan su'aasha aan ku weydiinaya kulli meel bay fadhiyaan fikirkoodii dhan dad maskaxda laga haysto waa dhalinyarada marka waxa laga rabaa inay shaqo abuur ay la imaadaan haday tahay bajaj haday tahay kalluumeysi haday tahay beerihii haddii ay tahay inay bacalla noqdaan haddii ay tahay inay shirkado furtaan haddii ay tahay inay serviceka ka shaqeeyaan hal arrintood noqdo hal arrimood noqdo darsanaya arrinta aan ku darsanayo waxay tahay dawladda inay abuurto waa ayda buur saaxibkayga waa ka soo horjeeda waxaan u soo horjeeda waxay tahay xarumo bixiya jira vocational training farsamo gacan hadii ay tahay computer skills hadii ay tahay balanbigi oo tubada loo geliyo ma haysano wax tubada geliyo maanta hadii ay tahay electricity ma haysano wax koronto aad u yar yahay haysanana abwaala soo kirisa meelaha laga soo kiriya hadii ay tahay farming sida beer loo abuurto waxa soo dhan waa wax la barto markii intaas uu qofka iska dhiso meesha uu galab galab uu secondary ku aadayo waqtigiisa kala maareeyo waqti markii hore uu ku darsado 4 sano jaamacad aan dhiganayo skills malaya markaa waxaan ku darsadaa usul ku xisaabtamin kaliya badge aan wata ama wa international relationship and diplomacy ama waxaan wata public health kaliya waxaan raa wasaaradda caafimaadka inaan u shaqeeyo dawladda u shaqeeyo inuu fikirkaas ka baxo awalkii horeba uu ku darsado inuu skills leeyahay qofka ama darawalnimo uu yaqaan ama korontis uu yahay ama inuu kuwa darbiida iyo guriyaha rinji lama haysan oo aad u yahay waa laga faana waxa ay ka faanto ma haysan kuwa guriyaha dhisaaya waxay dhalinyar ay ka faanto waa qarashka ugu badan meesha lagu leeyahay maanta meesha soo way ma haysano dadka boorarka sameeyay designada sameeyay boorarka sameeyay nothing ma haysano marka dhalinyarada waxa aan rabnaa inay jiifka ka toosaan fursado waxa yaala magaalkan adduunka oolin
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cabdi Fitaax
halku wuxuu yahay xasan oo in dawladda ee macaahidi hore ee toobarada ee dadka lagu toobari jiray sida key managementiga ahaayo system iyo macadki kale to xirfada horumarinta gacanta kale in dawladda intii macaahidi hore dib loo soo cusboonaysiiyo boorka loogu jafo dhalinyarta fursado loo siiyo in la yiraahdo imaada macaahida dhalinyarada skillskooda la dhiso xirfadooda la dhiso toobar loo sameeyo kadibna dawladda dhalinyarada cududooda ay ka faa'iideysato dawladda iyada loogu fadhiyo iyada canshuurta qaadata dalkan iyada laga rabo percentage ugu badan dalkan inay shaqaaleysiiso iyada u dhaaratay iyada u soo istaagtay iyada laga rabo dadkan masuuliyadooda ay saaranta
haye Cabaas hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeeyneysa oo xalku ku jira
xalku wuxuu ku jiraa waxa loo baahan yahay dhalinyarada Soomaali inaysan ka faanin shaqooyinka yar yarka hoos laga soo bilaabo basic Syrian ba imaado wadankii Yemeniyan ba imaado magaaladii shaqooyinka aan ka faanin jirna maqaayid magar magaranaysa magaayid heblaaya oo shidan la ayda barashada u fiican sameeyso wixii aan ka faan dinaa Suuriya iyo Nokia maanta bilyaneer way ayaa dabaqay magaalada qulay sariye yibada kuweena meeshaan ay fadhiyaan magaayid bay fariisanayaan 10 qof 10 shaha la shubanaya 10 gaad shaha siyaasi hebel muxuu jiri hebel ma ku dhagan siyaasada xagee maraysa dhalinyaradeena inay fikirka noocaas iska daayaan dadkooda iyo dadkooda dalkooda inay wax u qabtaan ayay wax soo qabtaan marka waxaan ku soo gabagabeyna qof walba dhalinyaro codkayga maqlaayo inuu fadhiga ka kaco khayraadka wadankiisa ku jiro khayraadka asiga Ilaahay siiyo awoodiisa la geliyay fikirkiisa saliimka ah aqoontiisa inuu sarifo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Abdulfitaah Ibrahim Ashara iyo Abbas Ali Nur oo labaduba kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
taasi dooda gaabana dhigaystayaal waxayna la socodsiinayay isla markaana magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste halka wiil aad naga socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka VOA. Malala Yousafzai oo ku guuleysatay shahaadada ama waabilada Nobel Peace Prize ayaa salaasadii shalay dib ugu laabatay dalkeeda Pakistan si ay ula kulanto dadka dhibaatadu ay ka soo gaadhay daadadkii halkaas ku fatahay. Waxaan noqonaysaa 10 sano kadib markii Taliban ay rabtay inay ku qaraajiso halkaasii oo ay ka badbaaday. Warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka AFP waxay noqonaysaa wariyahayaga Ibrahim Hassan Danduray.
Booqashadeeda oo ah tii 20 iyo markii loo duuliyay Britain, daaweyn naf badbaadin ah ayaa waxa ay ku soo beegantay iyadoo kumanaan qof ay mudaaharaad ka dhigeen magaaladeeda. Halkaasi oo isla kooxda xag jirka ahi ay mar kale ku soo badanayaan. Malala Yousafzai 15 sano ay jirtay markii Talibaanka Pakistan oo ah koox madax banaan oo la fikir ah Talibaanka Afghanistan ay madax ugu toogteen ololaheeda waxbarashada gabdhaha. Taladii shalay laba maalmood kadib sanad guridii 10aad ee weerarkaasi ayaa waxa ay Malala ka degtay Karaachi halkaasi oo ay ugu safri doonto meelaha ay burburiyeen daadadka aan hore loo arag. Ujeedada booqashadeeda ayaa waxay tahay inay gacan ka geysato sidii indhaha caalamka diiradda loogu saari lahaa saameynta fatahaadaha Pakistan iyo xoojinta baahida gargaarka bini'aadminimo ee muhiimka ah sida lagu sheegay bayaan uu soo saaray ururkeeda Malala Fund. Daadad masiib ah ayaa 3 meelood oo meel Pakistan biyaha ay ka kormareen waxaana ku barakacay 8 milyan oo qof, kuwaasi oo geystay qasaare lagu qiyaasay 28 bilyan oo dollar. Malala Yousaf waxa ay ku kortay magaalada Mingora oo ku taala dooxada Iswaad ee qotada dheer ee muxaafadka ah una dhow xuduudda Afghanistan. Talibaanka Pakistan oo loo yaqaano TTP ayaa sanado badan halkaasi ka waday kacdoon lagu soo afjaray howlgal military oo ballaaray sanadkii 2014. Hase yeeshee waxaa soo cusboonaaday qalalaase tan iyo markii Talibaanka Afghanistan ay dib u qabsadeen awoodda magaalada Kabul sanadkii hore. Kooxda TTP ayaa sheegatay dhowr weerar toddobaadyadii la soo dhaafay ay qaadeen kuwaasi oo u badnaa kuwa ka dhanaa ciidamada ammaanka iyo odayaasha ka soo horjeeda Talibaan. Waan daalanahay, mana ku sii jiri karo meydad. Waa mas-uuliyadda qaranka inuu ilaaliyo muwaadiniintiisa oo ay sugaan amniga, laakiin ka aamusnaanta xukuumadda ee dhammaan dhacdooyinkan waa dembi, ayuu yiri Maxamed Cali Shaah oo ah duqii hore ee Iswaad. In ka badan 5,000 oo qof ayaa waxay xireen waddo muhiima oo dhex marta Mingora, taasi oo ka dhalatay weerarkii ugu dambeeyey ee lagu qaaday bas dugsi isniintii, kaasi oo lagu dilay darawalkii laguna dhaawacay wiil yar oo 10 ama 11 jir ah. Kooxda TTP ayaa diiday mas-uuliyadda weerarkaasi. Puliisku waxa uu sheegay in ay baarayaan sababta. Ardaydii iyo macallimiintii ayaa ka baxay dugsiyada oo uu ku jiro dugsigii ay dhigan jirtay Malala Yousaf aabaheedna u aasaasay si ay ugu baaqaan nabadda. Dr. Amjad Cali ayaa sheegay inuu sii socon doono mudaaharaadkooda ilaa laga soo qabto gacan ku dhiiglayaasha madaxda ugu sarreysa ee dowladdana ay xaqiijiyaan cadaaladda lana soo afjaro xagjirnimada.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo inala socodsiinayay warbixintaas oo ay diyaarisay wakaaladda wararka AFP. haatanna dhegeystayaal aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heestaa isla markaana aan ku wada nasanno heestan uu codkiisaydna uu soo gaarsiinayo maxamed xasan xuseen lafoole. heestaasi codkiisii lagu soo gaarsiinayay fanaanka maxamed xasan xuseen lafool ayaana ugu dambeysay idaacadda galabta iyo wararka v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan idilaya dhammaantiinba sidaayo nabadgelyo.
kaga gortay mi nafsa dalinu